Літні історії. Важко уявити дні дитинства без найрізноманітніших пригод. Можливо, саме тому в пам'яті воно залишилося щасливим і безтурботним. У нашому розпорядженні були всі сільські вулиці, закапелки, колгоспні скирти, ставки, кислючі яблуневі пуп'янки і напівзелені вишні, недозрілі груші, верби, з яких ми пірнали у воду, яку чомусь завжди називали парним молоком. Ми знали, де у дворах ростуть найсолодші груші і хто їх пильнує – пси чи діди з бабами, яких залишали вдома на господарстві, щоб сторожували хату. На моїй вулиці, у подвір'ї Перегончука Івана, на прізвисько Німи, росла висока і креслата груша Лімонака. Сам Іван, глухонімий від народження, груш не любив. І хоча він мав прізвище, але в селі його інакше, як Німий, не називали. І його дружину Марію обзивали Німою, хоча вона говорила й чула. І за трьома дорослими та здоровими дітьми, Василем, Ганною, Лесею, також приклеїлося Німі. Іван заробляв на життя тим, що лагодив взуття. Він любив випити. Коли перебирав зайвого, то в нього ніби вселявся чорт. Іван бігав подвір'ям, щось муготів, кидався дрючками, лопатами, міг узяти й до рук сокиру. Марія з дітьми під час Іванового біснування втікала з хати і переховувалася в сусідів. Згодом, коли вони побудували на подвір'ї ще одну хату, Іван залишився в розвалюсі, а Марія з дочкою Ганною перебралася до невеличкої новобудови. На цей час Василь та Люся переїхали жити до Вінниці та влаштувалися робітниками на шарикопідшипниковий завод. Тверезий дядько Іван був добрим і привітним. Він міг погладити своїми заскорублими руками по голові, витягнути із засмальцьованих кишень цукерку і пригостити нею. Дати просто так 10 копійок, на яких можна купити грам 100 пряників, дозволяв рвати груші. Найвищим виявом довіри Івана стали відвідини його хати, де він ремонтував взуття. Іван володів чималим арсеналом шефського інструменту, різними заготівками, дерев'яними цвяхами, колодками, які робив сам і використовував для ремонту взуття. Щоправда, усе це начиння хаотично зберігалося в намиснику – довгій лаві, столі, на припічку. Досить часто дядька Івана, особливо влітку, можна було побачити біля груші, де він куняв на табуреці. Біля його ніг завжди вмощувався пес, який не залишав господаря ніколи. Коли пес помер, Іван так плакав, що вся вулиця збіглася подивитися, що там скоїлось на подвір'ї Німого. Груша Німого Івана росте й до сьогодні. Гадаю, що їй більше 80 років. Така ж креслата, але роздалася в нижній частині стовбура, який один чоловік уже не обійме, навіть дорослий, із великим захватом рук. Стара груша, напевно, пам'ятає, як зі своїм товаришем-однокласником Віктором Ковбасюком Відьком, скориставшись відсутністю діда Івана та пса, який супроводжував Німого в тимчасових мандрах, ми швиденько перескакували через перелаз і миттєво злітали на гілля. Щоб прискорити процес збору грушок і не бути впійманими, струшували їх, підстрибуючи на нижніх гілках і одночасно тримаючись руками за бокове гілля або те, що росло зверху. За 2-3 хвилини земля рясніла струшеними плодами. Ми швиденько, не зриваючи з окремих грушок навіть листя, підбирали їх і вкидали за пазуху. Сорочки на животах розбухали, резинки штанів злегка спускалися під вагою добра, і ми вже не поспішаючи, повільно залишали Іванове подвір'я через хвіртку. І з таким багатством не перестрибнеш і швидко не побіжиш. Після вдало проведеного закрадання прямували до ставкового мосту, який для всіх сільських хлопчаків залишався постійним місцем зустрічі. На сільському мості, який називали першим, бо був ще і другий, червоний, вирувало своє життя. З одного боку пірнали, купалися, шукали в норах раків, юнів. З іншого, трохи замуленого, ловили рибу. Кожен із нас мав декілька вудок, змайстрованих власноруч. Для цього ми відправлялися в ліс, шукали ліщину, вибирали довге і рівне гілля, яке могло підійти на вудилище. Із дубової кори майстрували поплавки. У ларьку тьоті Стасі купували жилку та гачки. Грузило робили зі свинцю, який витягували із розібраних радіаторів, що валялися на шкільній купі металобрухту. У ватах сільських хлопчаків біля ставка існували свої місця зустрічі. Ті, що жили на кручі, збиралися біля Червоного мосту, неподалік автобусної зупинки. Хлопці, що мешкали на Зеленщині і в центрі, чуплися біля першого колгоспного містка. Садиби і павилки мали свій міст і, відповідно, власне місце зустрічі. Територія біля мостів завжди обліплена рибалками. Тут переповідали неймовірні історії про досягнення. Кожен міг похвалитися один перед одним, якого карася вловив, яка щука зірвалася, якого коропа підсік і майже дотягнув до зілля, але і найголовніше, що під час цих розповідей знаходилися свідки, які ніби те все бачили і були учасниками тих пригод. Саме тут ми пригощали сільських хлопців грушами, і майже кожен безпомилково визначав власника груші. Це німого? Добрі грушки. І як це вам вдалося повні пазухи напхати? У нього ж такий скажений собака. А сам німий? Один раз як запустив у мене костуром, ледь дірку в голові не пробив. Грушки швидко з'їдалися, і ми могли підтягнути свої штани на животах і були впевнені, що вони не сповзуть. Якось теплого літнього дня, уже після обіду, до мене прибіг Вітьок і швидко випалив. Ти чув? Хтось уночі підняв біля мосту заставки і спустив воду із ставка біля церкви. Посередині залишилася невеличка річечка. Люди мішками несуть рибу, ловлять її в мулі навіть руками, гайда на ставок. Я швиденько відшукав мішок, причинив на клямку двері та й побіг за товаришем. Через хвилину-дві перед очима відкрилася картина з величезним болотяним полем, яке ще вчора було ставком. Весь цей простір прочісували здебільшого хлопці, які шукали в ставковому мулі рибу. Ми з Відьком попрямували до них. Моїм радощам не було меж, коли, лише ступивши в драглистий мул, побачив, що поруч із ногою у продовгуватій калюжі щось ляпнуло. Нахилився, опустив у воду руку і відчув, як вона доторкнулася до риб'ячої спини, яка засіпалася від дотику. Через мить рибина підскочила і опинилася вже на сірій поверхні. Це була щука. Такої великої риби я ще не бачив. Швиденько розстелив на болоті мішок і спробував її заштовхнути всередину. Транспортування щуки до мішка виявилось непосильною справою. Невідомо, скільки б довелося ще вовтузитися з рибиною, коли б на допомогу не прийшов брат Вітька Володя. Старший і сильніший від нас, він легко справився з рибиною. Володя завдав мішок на спину, і я, замурзаний, але безмежно щасливий, почимчикував додому. Залишивши на спориші ношу, відчинив хату, виніс продовгуватий оцинкований тазик, наповнив його криничною водою і випустив щуку. У тазику вона не поміщалась, її голова і хвіст стирчали над водою. Повернувся до хати і почав шукати ночви для прання. Винісши їх на подвір'я, остовпів. Щука ніби випорулася з тазика. Перше, що спало на думку – крали. Хто? За мною ніхто не йшов. Побіг до хвіртки, зачинена. Знову повернувся до тазика. І тут угледів, що від тазика тягнеться на злегка прим'ятому спориші якийсь дивний слід, ніби величезна товста зміюка проповзла подвір'ям. Цей слід вів до молодого куща безу – бузку. Розгорнувши руками зілля, побачив свою щуку, у зябра якої вп'ялися зуби сусідського кота. Кіт, хоч і побачив, що його застукали, зовсім не збирався залишати свій трофей. Помітивши мене, Він невдоволено засичав і всівся на щуку. Я намагався його зігнати. Лише після того, як запустив у крадія каменюку, Васько відступив і попрямував до дороги. Але він не залишився без риби. Коли розпоров щуці живота, щоб витягнути нутрощі, у шлунку виявив плітку, яку риба проковтнула ще до того, як потрапила в мій мішок. Васько з'явився зразу, як його покликали. Щукою ми смакували впродовж тижня. Смаженою, вареною. Були навіть котлети і холодець. Ось така історія. Хіба її забудеш?